Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Rahshona e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun shanba, Hijriy shamsiy 1396-yili Obon oyining 6-si, Hijriy qamariy 1439-yili Safar oyining 8-si va milodiy hisob bilan 2017-yili oktyabr oyining 28-kunidir. Bundan 313 yil muqaddam milodiy 1962-yili 28-oktyabr kuni ingliz faylasuf demokratiya hukumati falsafasi asoschisi Jon Lok olamdan ko'z yumdi. Jon Lok Oksfordda ta'sil etgan bo'lib, undan so'ng yunon tilidan dars berishga boshladi va ayni paytda falsafa va falsafiy bayonlarni sharh berardi. Keyingi yillarda Jon Lok o'zining jahoniy demokratiya nazariyasi ustida ishlay boshladi. Odilona hukumat haqida Jon Lok shunday deydi. Hukumat barcha xalq kelishuv va rizoyatlari asosida yo'lga qo'yilishi lozim. Xalqqa so'z erkinligi, fikr yuritish erkinligi va tanlov erkinligi ta'minlanishi zarurdir. Jon Lok 72 yoshidan olamdan ko'z yumgan. Bundan 55 yil ilgari milodiy 1962-yili oktyabr oyining 28-sida sobiq sho'rolar hukumati rahbari Nikita Xrushchev bergan dastur payida yadroviy raketalar tashuvchi kemalar bu davlatga qaytarildi va shu bilan Kuba krizisi yakun topdi. Sobiq sho'rolar hukumati Kubada Amerikaning 90 mil yaqinida bir necha yadro dvigatellari tashuvchi baza qurishga kelishdi. Bu amal Kuba krizisi vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Vaziyat shunday tiziq ediki, dunyoni bir yadroviy urushga chalitishi mumkin edi. Amerika esa bu o'rnatilgan raketalardan xavfsirab, sobiq sho'rolarga tahdid qildiki, agar ular o'z raketalarini bu yerdan olishmasa, Amerika sobiq sho'rolar va Kuba bilan yadroviy urushga chiqadi. Sobiq sho'rolar hukumati ham Amerikaga tahdid qilishdi. Oxirida sobiq sho'rolar hukumati milodiy 1962-yili oktyabr oyining 28-sida o'z raketalarini qaytarib olish dasturini berdi va Kubadagi raketa bazasini ham yopdi. Bundan 44 yil ilgari milodiy 1973-yili oktyabr oyining 28-sida Misrlik yozuvchi Husayn Toho olamdan ko'z yumgan. U milodiy 1889-yili Misr qishloqlaridan birida tug'ilgan. Husayn Toho oilada 7-chi farzand bo'lib, 3 yoshida ko'rish qobiliyatini qo'ldan bergan. Ammo Xudo unga o'tkir zihn va boshqa iste'dodlarni ato etdi. U qisqa bir muddat orasida Qur'oni Karimni yodladi. Toha Husayn 14 yoshida Al-Azhar universitetiga qabul bo'ldi va akasi bilan diniy ilmlar va chet el tillarini o'rganishga kirishdi. Toha Husayn fransuz tilini yaxshi bilishi sababli u universitet tomonidan Fransiyaga yuborildi. Husayn Toho ilmiy va adabiy sohada ko'plab muvaffaqiyatlarga erishgani va bu yo'lda ko'p zahmat chekkani sababli Misr milliy joyzasini qo'lga kiritdi. Husayn Toho milodiy 1973-yili olamdan o'tdi. Bundan bir yil burun, Hijriy shamsiy 1395-yili Obon oyining 6-sida Shia mazhabi taqlid marjai Oyatulloh Sayyid Taqiy Tabotaboyi Qumiy vafot etdi. Sayyid Taqiy Tabotaboyi Hijriy shamsiy 1301-yili Isfand oyida Mashhad shahrida dunyoga kelgan. Uning otasi Sayyid Husayn Tabotaboyi Qumiy buyuk taqlid marjasidan bo'lib, u zamonida Rizo shoh hijob yechib tashlash buyrug'iga qarshi chiqqani uchun Eronni tark etishga majbur bo'lgan. Saidtaqiy Tabotaboyi avvalida otasi oldida ilm o'rganishga kirishdi. Keyinchalik esa o'z zamoni buyuk olimlari ilmidan bahramand bo'lib, o'zi ham ustozlik martabasiga erishdi. Oyatulloh Qumi umrining oxirlarida Qum ilmiy havzasida dars bergan va 94 yoshda olamdan ko'z yumgan. Aziz tinglovchilar, tarixning o'chmas kunlari dasturi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Radiomiz havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, dasturlarimiz davom etadi.